נגזלת. 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 לגרפל. שינו מגורפן, שינו מגורפן איתו.
אוי. היי אבוי.
היי.
So this is the good night.
Morning, galing. Sabihin ko muntang nga, sabihin good morning.
Oy, by the way, yung title nito ay Good Nights with Eboy. But we're recording this at 8:54 in the morning.
Yeah, good morning.
Because we're late.
Oh, kasi dapat kagabi. Kaso wala.
Sorry, I had plans. Okay, so paano ba to? Intro!
Pakilang episode natin? Episode
3. Third episode.
Hindi, 2. Kasi hindi naman natin...
No, but we're gonna upload the beta.
Ah, 3. Ah, nga, tama. 3. Okay, so... Ba, hindi natin...
Ah, hindi. So, paano na-numbering nun? Hindi, boy. Para hindi nakakalito.
Episode 2. Kasi beta nga yung isa. Kasi...
Fine, but we're gonna upload the
upload 3. Natin. Kasi may meron lang doon mga soundtrack na hindi na bawal gamitin. Kaya...
Fine. Sige, this is episode 2.
Yeah. So, ngayon, this morning... Ah, this evening... We're talking about pet peeves.
Pet peeves. Bakit pet peeves? Ikaw pumili nito eh.
Eh, well, alam mo yun, may mga little triggers ka talaga sa buhay minsan.
Yeah. Like, early this morning, me. Can I start?
Go. Sumula mo na agad.
Intro.
Sumula mo na agad.
Kasi, we're just borrowing this mic.
Oh.
For recording.
Oh.
And, it's Eboy's good friend. And yeah. Our good friend.
So, yung pangalanan na natin.
Pangalanan si Keisha. Shout out to Keisha.
Hi, Keisha.
Hi, Keisha. So, binaborrow lagi ni Eboy.
Yeah.
But, parang, okay, sabi niya, ano sabi mo kanina? Sabi mo, it's okay not to.
Oh.
Why? Not to let her know na you're borrowing
actually,
it.
Actually, hindi. Pet peeve ko rin actually.
See? Okay, so, explain natin. Pet peeve namin dalawa ni Eboy, pag hindi ka nagpapaalam when you're borrowing other stuff.
Oh, actually. Kanina kasi tinatamad lang ako mag-text kay Keisha kasi alam kong tulog pa siya.
Did you text her now?
Nag-text na ako.
Okay.
Okay na.
No, kasi, imaginein mo, like, I don't mind if you get my things.
Uh-oh.
Ay, hindi, kahit, actually, kahit ikaw, alam mo, hindi ka magpaalam, okay lang naman. It's a courtesy.
Mm-mm.
For you to, like, even if you know napapayag naman siya sa, napapahiramin mo. Alam mo yun?
Yeah, just ano lang talaga, just let them know na hihiramin mo kahit na kinuha mo na.
Oo, kahit kinuha mo na, let them know. What if ginawa yun sa'yo? Na may humiram?
Biglang nag-flashback na kayo, nangyari yun sa akin to eh.
Ano nangyari sa'yo?
Well... May gitara ako dito sa opisina, di ba?
Siyempre, di nila alam.
Hindi, ikaw usap ko. Oh,
sige.
So, mayroon akong gitara dito sa office. Ganyan. Tapos, nandito lang siya. As in, kahit sino pwedeng gamitin yun. Pero there was one day, pagpasok ko sa office, hindi ko siya nakikita. So, hinayaan ko lang na gano'n. Na baka di ko lang talaga nakikita sa office. Hanggang sa gabi, hindi ko talaga nakita yung gitara ko. Ganyan. So, ginawa ako, binibreak ko yung buong office. Kung nakita nyo ba yung gitara ko? Kasi buong araw kong hindi nakita.
Is it still here?
Oo, nandyan. Nandyan sa ano. Tapos yung pala, merong nanghiram, quote-unquote, nanghiram, nung gitara.
Do you know this person? Shall we name this
person? Oo, wala na siya dito eh. Hindi, wala na siya dito eh. Wala na siya dito.
Sino?
Taga-ibang floor, basically.
Oh, shit.
Ganun. Dinala nila sa ibang floor. Na parang yung gitara ko nang walang paalam. Na parang... Bakit nandun? And walang nagsabi sa akin. Kasi papahiram ko na once na nagsabi. Hindi ko alam. Nakalimutan ko yung pangalan na niya actually.
Oh my God! Ganun siya ka ano?
Ganun kalala.
Ganun siya ka hindi mo ka-close.
Oo. Sandali lang siya dito eh.
Sino yun? Anyway, sige.
Kasi siya, mamaya ko na lang kwento after nito. Yun.
Whoever you are.
Oo. So nag-shoutout ako.
Shoutout?
Nag-shoutout ako sa Viber. Kung nasan yung gitara ko.
Bumalik shout naman, out!
Bumalik naman sa akin yung gitara ko. Pero hindi siya, yung nanghiram na yon yung kumuha ng gitara ko, hindi siya yung nagsole. Kasi apparently last day na pala yung... Last day na pala
yun. Oh my God! Yeah.
So parang kinabukasan, hindi niya sinole. Siyempre.
Yeah.
Yun.
But you know, it's not his fault. I mean, hindi ka naman offend.
Anong, hindi naman
na-offend? Right. I mean, I would think, hindi naman nakaka-offend kasi if others borrow your stuff. Pero, I mean, pag nagtagal and, you know, you hindi ka laging Or what if, sorry, nag-jump yung thought ko. What if you need that thing?
Oo.
Someone borrowed it. Hindi niya sinabi sa'yo, di ba?
Yun nga, yung point dun is, parang hindi, kung okay lang na, ano, hiramin mo nang di ka pumapayag or ano, basta alam mo. Kasi, para at least alam mo kung nasaan
yeah.
yung lugar, yung bagay, kapag kailangan mo na siya.
Exactly.
Yun. So, yun, so back to the, ano, okay. the issue. Hiniram ko yung mic ni Keisha. Hi, Keisha.
Ayan, hello. Ayan. Anyway, so yun. Paras tayo ang pet peeve yun. Mm. Do you have anything else? Any more?
Sa office to eh. So may mga pet peeves ka pa ba sa office?
Ah, office. Pet peeves.
Office muna tayo.
I hate it when maingay. You know this.
Oh. Sobrang hate ni Faye ng maingay.
Eh, no, it's
okay. Hate ko din.
It's okay kasi. May time mag-ingay. May time... na hindi mag-ingay.
Mm-hmm.
Okay lang, kasi well, here naman, maingay talaga lahat.
Mm-hmm.
Ako, maingay ako.
Mm-hmm.
But may times kasi na, alam mo yung bahay.
Oo, bahay-ingay.
Bahay-ingay talaga. Yung
inuman-ingay, pero wala namang lasing.
Oo, nairita ako dun, pero I never lashed out on them. I just lashed out here in the strat room.
Oo,
lash out talaga ako.
Nagarang ka, lalapit ka sa akin, tapos parang ingay-ingay.
Oh, as in, fuck! Ingay nyo! Ganon. Ano ba ang problema nyo sa buhay? Ganon.
Wala ko. Ay, dati sinasabihan ko.
Yeah. May nagsasabi naman na.
Oo. Oh.
Yeah, but I'm not mad. I'm just...
Pero alam mo yun, like...
Lugar mo, man. Lugar mo.
Naalala ko nang dati. Like, dati kong office pa. Ngayon lagi, naalala ko. Tabang-taba pa rin ako lagi pag naalala ko. Kasi katabi ko siya. Seatmate ko siya. So, night shift kami. Ganyan. Tapos... naka-earphone siya. Tapos kumakanta siya ng Who Says.
Who says, yeah.
Tapos kinakanta niya lang, yung chorus lang lagi. Tapos on loop yung kanta. Who says, lagi siya kumakanta siya buong gabi na yun. Katabi ko lang siya. Tapos ang lakas nung pagkakanta niya. The next night, pagpasok ko, nayat ako sa pantry, may memo na nabawal lang kumanta.
Oh my God! Saan naglagay nun? Wait, paano niya? Kasi it's okay when you sing na, yung gano'n lang. Pero kapag talagang todong katahuses,
malakas. Kasi feeling niya bumubulong lang siya siguro. Tapos intonado pa yun na huses. Lala nun. Kasi nagka-memo.
Oh my God.
Nagka-office memo na bawal kumanta.
That's bad.
Oo.
That's bad. Ayun. So we both hate ingay also.
Ingay. Oo. Kasi nasa office kayo. Ano yun?
Ikaw, anong office pet peeve?
Office pet peeve. Wait. Hindi ako prepared.
You asked me.
Oo nga eh. Hindi ako prepared.
Or no, sige. Wag basta kahit hindi office. As in pet peeve in general.
Shit, wala akong maisip.
Ito, I remember a kwento.
Oh.
What if commute pet peeve? Ito, commute pet peeve.
Ah.
Oh, sige, ikaw. Yeah.
Well, sa jeep, ayoko yung mga hindi nag-aabot ng barya. Sobra bad trip yung mga yan.
Bakit? Like, for example?
Alam ba, nasa dulo ka ng jeep, di ba? Sasakay mo lang, ganyan. Tapos, inaabot mo yung bayad mo. Na parang bayad po, paabot, as in, nakipakiabot po, gumagano ka, di ba?
Mm.
Meron doon na talagang hindi mag-aabot, na parang walang narinig. Alam mo, nakatingin sa bintana ko na rin, hindi nag-aabot, na parang...
Naka-earphones? Baka naka-earphones?
Hindi, matanda eh.
Madalas, baka dingi?
hindi siya senior. Hindi siya senior pa. Okay. Madalas nangyayari sa akin, mga matatandang babae. I don't know why. Ayaw nila, ganun ba sila ka-like,
Ka-selfish.
Ka-selfish, I don't know. Na,
they don't wanna touch your money.
Oh, parang, ba't kawahawakan yung pera mo? Like, dude.
I don't want to touch your piso.
Oh, ayaw nilang abutin yung braya mo.
Out of money.
Ganun.
Pero, well, I don't know, kasi me sometimes, I hate those two. Pero, if alam ko na, like, alam mo, di ba sa jeep, mauuna ka.
Oo.
Ang gagawin ko, popesyo na ako agad dun sa pinakadulo, dun sa tabi ng driver.
Oo.
Kasi,
para mas madali mo.
Para mas madali akong mag-abot ng money ko. Tapos kasi usually, kung sino yung nasa pinakadulo, tabi ng driver, siya yung hindi nag-aabot ng pera eh.
Oo.
Kasi you're, I mean, the one on your right or left, will be the one to abot. Kasi yun na yung abot ng kamay ni Kuya. Kuya driver. Ganun. So, but that's what I do. Ayun. Because ako din kasi, personally, I don't want as much as possible
na mag-abot.
Pero, na mag-abot. Pero if mag-abot ako. I mean, pero, kung makapwesto ako sa
gitna. Pero, winawagayway ko na sa harap niya yung baraya na please pakikuha na.
Bakit hindi ka, masikip ba sobra?
Puno yun eh.
Yung jeep. Bakit wala? Di ba usually meron sa harap mo? Yung hindi mo katabi. Hindi sa aisle mo.
Hindi,
sa kabilang aisle.
Laging, hindi, yun yung, syempre, ang first, ano mo, ang first reaction, first,
sa aisle, sa ka-aisle mo.
Oo, ka-aisle mo. Kung wala, tsaka abot sa iba. Na ganun. Alam mo yung minsan na, ayun may point pa, minsan may time na nakaabot ka na ganun, ayaw niya abot, hindi ba? Tapos ikaw pa mismo na talaga yung mag-reach out papunta kay kuya, kay kuya driver, kasi ayaw niya talagang iabot yung ano mo.
Yeah, well, that's annoying. That's annoying.
Bahala ka pag ikaw nakasabay ko sa
hindi ko abot. Hindi ko abot, pero. Yeah, may mga taong ganun talaga. That's their... Oh, preference.
The preference. Hindi eh. Basta. Pakisa iba talaga.
That's true. Speaking of commute, nakwento to ng friend ko. Oh. Office mate din natin. Basta she was messaging me na, ano, yung term na kasi pitik. You know who you are. Yung term niya pitik. Sabi niya, oh my gosh, Faye, pumitik talaga ako. I mean, pipitik na ako.
Oh.
You know, well, this is for girls. I don't know if guys experience this. Yung kapag nasa jeep ka or FX, let's say, shuttle, luma ng FX.
UV.
UV! Ayun, halatang ano eh. Yung lumilipad yung hair mo.
Oo.
Tapos nakakairita. Tapos nakakatawa kasi sabi niya pa, yung friend ko, sabi niya pa, tapos basa pa yung book niya. Kasi ka, di ba, morning,
sumandal pa ata sa kanya. Kasi parang BGC bus yun. Tapos itong, siya nakaupo siya. Ay, nakatayo ba siya or no?
Basta, friend mo to?
Oo.
Same
person
din? Hindi, same person.
Yun, nasa siya, BGC bus siya. Tapos, nakaupo siya. Tapos si ate, yung si ate sa harap niya, naupo siya sa hig. Ayun ko, sige, fine. Kasi umaga, baka inaantok pa siya. So, di pa niya kayang tumayo.
Sa hig? Ganyan.
Umupo siya sa hig ng BGC bus. Kasi, ano yun, di ba? Tagilid yung mga upuan nun, di ba?
Hindi what, naman, but you can sit down sa sahig?
Eh, ginawa niya eh.
Okay.
Pero, ang ginawa ni ate, sumandal siya dun sa
tunog niya. Paa? Nakakainis!
Eh, medyo basa pa yung buhok ni ate.
Nakapantalon ba yung friend mo?
Oh, napantalon mo.
Hindi magmamark yun, pero either way, pantalon or not.
Oh, kasi, bat tuhuring eh. Ano naman? Okay,
bakit? Nakatulog si ate or sinadya niya.
Ewan ko sa kanya. Hindi ko alam.
That's sad.
Yung mga ganitong tao, hindi mo naiintindihan talaga kung ano iniisip nila eh.
Ayun, parang... Well, that's bad also for your hair, girls. Like, kapag magkocommute ka and basa yung hair mo and hinahangin, that's bad. Because all the pollution is in your hair. Will be on your hair.
On your hair.
Hindi tayo laging sure sa verbs natin.
In sa.
Sobrang conscious. By the way, sobrang conscious namin ni Eboy sa grammar.
Supposedly, marunong kami nito.
So, marunong kami nito. Pero like, kaming in, on, sa.
Oh, ano, Tagalog na lang eh. Nagpapakasocial tayo dito. Siyempre, for international listeners.
Ang sad. Ang sad. Anyways, or our Singaporean friends. What? Anyways. Okay, what else?
Wait, nasa commute. Mayroon ako iniisip kanina eh. Sa commute? Ah! Yung mga ano, mga hindi nag-headphones. Kapag nasa shuttle ka or nasa...
May ganon? Sorry, hindi ako ever nakaranas.
Nanonood sila ng series.
Excuse me.
Sa UV. Nang walang earphone. So, rinig niyong lahat kung ano yung pinapanood niya.
Ano naman pinapanood niya? Is it bad? What he's watching?
Well, parang K-drama ata. Or okay. Just fine. Pero alam mo yun, huwag mo nang itodo or something.
Nakatodo ba yung
volume? Nakatodo. Or basta malakas. Kulub kayo eh. So, narinig niya lahat. Di ka naman katabi. Pero narinig ko kung ano yung pinapanood
niya. That's sad.
There was one time pa. Nasa LRT ako.
Oh.
LRT.
So, sige. LRT stories.
Tapos...
dami niyan.
Eh, pasok dito isang grupo. Well, hindi siya naka-headphones. Tas, so, tumutugtog lang yung cellphone niya.
Mm.
Tapos yung tumutugtog pa as in, ano...
Tiyo, tiyo.
Hindi, as in like Willy Rebellion na song.
Ikaw na.
Oo, probably. Hindi ko maalala kung alin mismo eh. Pero yun, tapos... Tapos talaga,
sa cellphone niya itong utog to. I'm so sorry for Willy lovers.
Sa mga fans sa Willy, sorry.
I'm so sorry. Oh, may ma-offend tayo. But we don't like him. Yeah. You know, like, I don't know. Hindi ko lang prefer yung song. Yeah. Anyways.
Yun din, hindi ko prefer. Pero alam mo yun. Kahit preferred mo, wag mong pina... Kahit anong kanta yan, ano, wag mong pinapatugtog ng malakas sa LRT.
That's true. Mag-earphones ka.
Or dikit mo sa ulo mo yung cellphone. Wag yung buong LRT naririnig kung ano yung pinapatugtog mo.
Speaking of LRT, LRT, MRT, alam mo to. Alam mo yung pag sobrang sikip. Tapos diba like sa door. Diba door. And then seats. Diba meron yung bar? And then you hold on to that bar, right? And then kapag punong-puno na, syempre ang dami ng kamay. Alam mo yung, alimbawa, ikaw yung malapit sa bar. Sorry, hindi pa kami nagbe-video. Imagine nyo na lang. Yung, alimbawa, ito yung bar, eh boy.
Okay.
So nakakapit ka dito kasi ikaw yung malapit sa bar. And then, halimbawa, ikaw, bar. Kunwari, yung kamay mo yung bar. Hawakan na yung bar. Kamay mo yung bar. Hindi nila nakikita, sayang. Anyways, imagine nyo na lang. So, si Eboy, malapit siya sa bar. MRT, LRT. Malapit siya sa bar. So, syempre, hawakan yung bar. Tapos, medyo nakadikit yung katawan niya sa bar, right? And then, merong tao sa likod mo.
Nahahawak.
So,
yung braso niya... Nasa balikat mo.
Oh, yung
tumatagas
braso.
Sa mukha mo.
Oo, oh, eh, ako pa naman, I'm short. Oh. So, alam mo yung nasa noo ko. So, don't hold na. Just, I know you need balance, but,
na parang, huwag naman sa mukha ako.
Ay, hindi nakakaano lang kasi ng space.
Oh, sana eh, or wag, itaas niya konti yung hawak.
Or itaas yung hawak. Oh. Or alam mo yung kapag sobrang sikip, I don't know, where you gonna hold on?
Or yung may mga tao din na, ano, ayan, speaking of yung mga poles na hawakan na yun, yung mga tao na sumasandal.
Oo, yun para, din.
Anong gagawin ko? Ano, isisiksik ko ba yung kamay ko sa likod mo?
True, lalo na halimbawa hindi naman masikip. Tapos nakasandal sila sa bar.
Wala kang mahawakan. Yeah. Hindi naman lahat ng MRT dito may mahawakan ka eh.
Yeah. Nakakatawa talaga. Like, may time, kilikili at a guy pa yun. Well, I don't have anything with guys naman.
Nasa balikat mo yung...
Pawis kasi siya. Oh. Halatang pawis siya. And I'm short. And it nakahawak siyang ganun. Tapos yung kilikili. Nandito ako parang...
Nasa ulo, sa mukha.
Hindi
ka gumalaw.
Hindi, tiyatry ko, pero kasi sobrang sikip.
Parang wala ka naman.
Sobrang sikip. I hate those.
Ngayon ko rin yung minsan yung nagdidikit yung balat nyo, tapos pawis siya.
I'm so sorry. Hindi, yeah.
Parang pag medyo, tapos wala akong magawa kasi stuck ka sa MRT. Parang,
yeah. You know what other people will say? Eh, di sana hindi ka na nag-MRT, LRT, alam mo namang masikip talaga. I know. I mean, wala naman anything again. I have nothing against those people. Pet peeve lang siya. Gets? Parang,
tsaka wala kaming pera, bakit ba?
Hindi, yun lang. Parang, you know, be cautious of where you are.
Oh, ano lang,
talaga. And that's a personal space.
Considerate lang sa ibang tao, alam mo yun?
Yeah.
Na hindi lahat ng tao komportable sa pawis mo.
Yeah, we're not your boyfriend or girlfriend.
Oh.
Yun lang. Personal space.
Yun lang. Yung sa mga commute na to. Saya.
Oh my gosh, I'm so sorry. Wait lang.
Yan, pet peeve.
Ang kanta mo sana na.
Muubo sa mic.
Yun na, sorry.
Ito, break ba ito muna? Like commercial muna?
Wala tayong pang commercial eh.
This episode is brought to you by...
Below. Ayan. What else? Or are we gonna go na to our second point?
Sige.
Our second point was, ano yung pet peeve mo? Pero aminado kang ginagawa mo din.
Okay. Ako, ayoko sa tao na nag-jaywalk. Sobrang hate ko. As in, like, since college talaga, gusto ang... Meron akong, like, philosophy on something. Natutunan ko siya sa philosophy.
On the road.
Natutunan ko siya sa philosophy kasi mismo. Diba? Na parang, pag hindi mo ginamit yung isang bagay according sa purpose niya, it's immoral. Anyway, so parang pinahawaan ko yun. So, lagi ako nasa sidewalk.
Ginajudge talaga kita. Have you done anything against that philosophy? Anyways.
Yun nga yung ano, kaya ako baga naasar din ako sa sarili ko pagkapag kailangan kong mag-jaywalk.
So, alam mo yung nag-jaywalk ka na pero side mo, oh shit.
Oo. Oh, every time yung jaywalk, ang ganyan parang,
boy. Why?
Pero wala kang choice eh. Kasi minsan, nag-jaywalk ka, kasi wala ka talagang tawiran. Alam mo yung, dito sa Makati, meron yung mga tawiran, may mga ano dito, may mga sidewalks, di ba? Mm. May mga PWD ramp na pababa ng street. Pero walang sign, pero walang pedestrian crossing. Na, parang PWD ka, dito ka pinapatawid, pero walang pedestrian crossing. Ganun. So minsan, so in ang mindset ko, since may PWD ramp dito, pwede akong tumawid dito.
Pero now, hindi ka PWD.
Oo. Supposedly, okay. parang dapat meron ditong ano, meron dapat ditong pedestrian crossing. Pero hindi lang nila nilagay. So hindi ko kasalanan 'yun. So kaya ako tumatawid
sa ganun. So ginawa mo pa rin ng excuse yung sarili mo.
Oo, pero syempre 'yun nga mali pa din. So technically nga immoral 'yun. Ganun.
For you, not for other people.
Oo. Pero 'yun, kapag hangga't maaari talaga, nagsusumusunod talaga on our traffic laws.
Okay.
Pero 'yun nga, pag kailangan point. Talagang mag jaywalk, ginagawa ko.
That's a point.
Not proud,
yeah. Me too, I do that. Pero I'm not, ewan ko, it's not, hindi naman siya big deal to me. If tumawid ako sa tamang tawiran or not.
Mm.
Yun. Ako, ano ba, pet peeve ko na ginagawa ko din.
Wala, perfect ka.
Hindi na lang ako maisip. Wala akong maisip. Ah, shit. Wala akong maisip. Wala akong maisip.
Ba yan? Kahit ano? Kahit sa...
No, help sa me!
Labas? Or sa office?
Office, labas.
Nagta-text pag may kausap?
Well, hindi naman yung pet peeve to me eh.
Hindi mo yung pet peeve? Hindi pet peeve yung tawag dun.
If it comes to a point na sobra, but I don't do sobra. Like, I don't text.
Okay.
For a long time while doing that. Ano ba? Oh no! I can't think of anything!
And dyan po nagtatapos.
No! Shit, ako pa yung nag-isip itong point na
to. Okay. Dahil kanina, inisipan mo na kung...
No, I just thought of the topic kasi na, oh, this is interesting. This is an interesting question. Ano ba?
Ika-cut na lang natin
ito. Hindi. Sometimes, I hate baby talk.
Paano baby talk?
Like, parang... It depends eh. Kasi kami naman ni Keisha, nagbe-baby talk kami. Like, oh my gosh. Ganun. Nagbe-baby talk kami. So, that's okay. But, ewan ko, maybe certain people... May mga taong pag nagbe-baby talk, why?
Bakit?
Ewan ko, or... Alam mo yung feeling na hindi bagay sa yung baby talk? Don't do baby talk.
So, feeling mo bagay sa yung baby talk?
No, yun nga. Sometimes. So, pet peeve yun. Pero ano siya eh? Subjective pet peeve? Subjective pet peeve.
Lahat naman ng pet peeve subjective.
Ah, true. That's true. Ay, hindi. Ito. Okay. Ang dami ka na naisip. Okay, so pet peeve yun, depende sa tao. Pag hindi bagay sa yung baby face. Baby face.
Ano mo sinaslam?
Sorry. Ayan, pet peeve ni Emoy. Pag hindi bagay sa'yo yung baby talk, don't, nahihinis ako. Don't do baby talk. Pero may times kasi na ako, nagbe-baby talk ako. Ang pangit ng baby talk. Nagbe-baby talk ako. Pero I don't know kung bagay sa akin. So parang minsan nainis ako sa sarili ko na, Faye, don't do baby talk. Kasi baka hindi bagay sa'yo. Hindi bagay sa voice
mo. Pet peeve ba yan? Baka insecurity yan?
Ibang
topic na to.
That's a good. Good yun. Insecurity. Sobrang good yun.
Sobrang yun sa susunod na episode. Sige. Yun. Kung
episode 3 yun. Ay, episode...
3.
Labo naman kasi ng number.
Sundan mo na lang.
Anyways. Another pet peeve of mine is, alam mo yung kapag nagja-jump yung thoughts mo.
Oh.
And ganun ako.
Oo nga.
No, as in like, tapos, never mind. Ganun ako. Oh. Feeling ko yung boss ko naiirita sa akin. So, boss, if you're listening, alam kong naiirita ka. Nag-message. Oh.
Sa buong ito, buong like, podcast series na to, parang, oh my God.
Nagja-jump talaga. I'm so sorry. Nainis ka rin ba sa akin?
Hindi naman.
Okay. Na, ayun. Tignan mo. hindi ka makomplete yung thoughts ko minsan.
Mawalan tayo ng listeners niyan.
Hindi, pag natural ako magsalita, hindi ko talaga nakomplete yung thought ko. Pero kapag it's time to present na, pag nagpe-present na ako, pag buo na yung deck ko, buo na yung thoughts ko, I can speak tuloy-tuloy. Kaya lagi akong minsan, like yung mga accounts, feeling ko yung mga creatives namin accounts, minsan naiinis na sa akin. Kasi lagi akong, never mind. Ganun ako lagi.
Lagi akong pinaputol. Ako pag ganun, binabasa ko nila yung nakasulat sa deck mo.
Hindi, kapag brainstorm, let's say. Remember our brainstorm sometimes. Like, boy, what if, never mind.
Saya pag ganun eh. Ay, parang ano, sasabihin niya sa'yo na, ano mo, bakit pag ganito? Ay, wag na. Wag na. Ano ka?
Ganun ako. Yan. Pet peeve ko siya. And ginagawa ko siya. Ano pa?
Ano pa ba? Ano ba mga pet peeves na yan?
Mababaw pet peeves.
Like sobrang babaw.
Sobrang babaw pet peeves. I hate kanin. Like yung mga butil ng kanin tapos nandyan lang.
Tapos iniwan lang. alam ko na kung ano yung mga pet peeve mo.
Ako?
Oo.
Ano?
Yung mga kalat sa places like sa mall.
Oo.
As in meron kang urge para pulutin talaga yung mga yun.
Eh kasi why would people kalat? leave their trash? Alam naman nilang may trash can.
Huwag mong tuktok yung table. Narinig sa mic.
Ngayon yung pet peeve ni Eboy. So we're doing each other's pet peeve. Ako, I hate it. When people throw their trash.
Oo.
Kung saan-saan. Kahit maliit na butil ng kanin pa yan, syempre, pupulutin ko na lang. Pero in my head, gusto kong ibalik sa plato mo. Ganun.
Kunin mo, tapos tirisin mo sa kanya. Tirisin mo sa kanya, bodal
niya. I'm so sorry, masama itong metaphor ko. Parang ko lang.
Tirisin mo sa kanya. Kanin mo.
Ayan. Si Eboy, ano mga ayaw mo? How do I...
Ewan ko, may mga napapalit. Meron pa...
Ayaw... sige.
Ikaw muna.
Ayaw ni Eboy na kinukulit siya. As in yung annoy ko na. Like parang, Eboy, yung... How about you call this?
Bug
you? Like when you
physically?
Tap? When you poke. Physically poke.
Oo.
When people poke you.
Ayoko. Ayokong hinahawakan mo out of like...
Out of nowhere? Sorry, ginaganon na kita. Ginagrab na kita.
Na-earn mo na yun.
Okay. Na-earn mo na yun. People earn it.
Oo. Kung parang pag sa mga acquaintance or mga strangers, pag hinahawakan ako, parang, like, don't touch me.
That's true.
Parang personal space.
Nung hindi pa may close ni Eboy, he taps me on the head. I hate it.
Pet peeve niya.
Tapos head ko, alam mo to? Tapos, hanggang sa, nung slowly medyo okay na ako kay Eboy, sinabi ko na sa kanya, Eboy, I don't like it when you tap my head. Don't.
Sabi mo yun, hindi ko alam kung paano mag-a-approach ng tao kasi. Parang...
Don't tap them in the head!
Parang hindi naman ako like hugger. Na ano, tapos parang... So, paano ko approach yung tao? So, I just tap on the head.
I hate it.
Well, di ko na ginawa.
One office mate of ours does it to me until now. Hindi naman ako naiinis, pero parang,
don't. Ba't sa akin? Parang...
Ewan ko, parang naging ano na ako eh. Naging comfortable na ako sa'yo na parang, no, Eboy! Don't tap my head. I hate it. Anyways.
Alam mo, meron pa akong isang alam na pet peeve mo.
Ko? Shit. Ano? Kailangan ko bumawi yun?
Actually, sa akin na naman yun eh. Dami kang hate sa akin. Pag kumukuya ako.
Ayaw! I'm sorry! Ayan na naman.
Gan!
I hate it! Gusto kong sipain yun. Kumaha mo.
Hindi ko ginusto to.
I think for guys, they do that talaga eh, kuya ko eh.
Hindi lang guys, kasi alam ko ate ko ganito din. Ngayon kumukuya ko. Di mo na nakikita.
natutunan na si Eboy na kapag kumukuya ko siya, itatago niya sa ilalim ng desk.
Hindi ako kumukuya ko sa harap ni
Pei. I hate it.
Sobra, ano ba? Hindi ako mapakaligasin talaga.
Oo, oh, ganun siya.
Kaya kung minsan, kung di ako mga kuya ko, nagtatap ako ng fingers na lang.
Tap your fingers. It's okay.
Mas, it's
fine. Hindi, okay lang naman. Ano, hindi mo mapigil magkuya ko. I just
Hindi ko na lang pinapakita sa'yo.
Hindi niya pinapakita.
Pinatago ko na lang.
Lagi na siyang nagna-number. What do you call this? You put your other leg on top cuatro. Of your... De cuatro.
Nagna-number. Nag-number? Nag-number four?
Kasi parang number four.
Ay, kaya nga, dekwatro, diba?
Ayun. What else? Ay, ito, napag-usapan namin ng isa pa office mate natin yesterday. We hate it when you... Ayaw mo rin ba to for girls? Kapag may flats. May flats. Tapos labas yung...
Yung socks. Yung socks. Lalo na kung ano.
I hate halimbawa, that. Do you hate that?
Oo. Oh, halimbawa kung naka-flats ka, diba? Tapos parang medyo flesh-colored. Tapos yung foot sock mo is
black.
Kung mag-foot sock ka na ganun, medyo skin tone mo na.
Kung lumabas, gets ka ba?
Oo. Oh, pero buong araw mo suot na ganun eh.
Yeah, I hate that too. Ayoko yun. Kaya yesterday, natawa ako kasi nakita ko, naka-flats ako yesterday. Oh. Black yung flats ko, tas flesh-colored yung
foot sock
ko. Pero we all know, wala namang foot sock naka-color talaga ng flesh mo, right? So, lumabas.
Oh.
Ako, tinatuck-in ko. Tapos si Ed, after, kasi katabi ko si Ed, pinangalan natin.
Oh. Pinangalan natin yung dalawa. Hi, Ed and Keisha.
Hi, Ed and Keisha. Si Ed, bigla niya akong inapiran. Sabi niya, good job. Sabi ko, bakit? Sabi niya, yeah, because I hate those. I hate girls who have their, like, their foot socks.
Foot socks na nakalabas. I mean, meron naman tamang sukat ng foot socks eh.
Wala eh, boy.
Wala ba?
In all honesty. Kasi meron, lumalabas siya.
Merong foot sock na, as in, parang daliri lang talaga yung natatakpan eh.
May ganun ako. Yeah, I bought that. Pero, me personally, parang wala nung use yun. No use nun. As in, yung dito lang, yung toes lang.
As in, pawis mo sa talampakan
yun. Yeah, but wala eh. Parang, I'm calm. Yeah. 7 minutes na lang. How do we deal?
Wala, live with it na.
Ayan, yung last namin na point is, how do you deal with those pet peeves?
Wala, minsan, sasabihin mo ba sa tao? Parang, ano,
well ako, I told you. You tell me kung may pet peeve ka.
Sige, maghahanapang kita.
May ayaw ka ba sa akin?
Madami. Dahil joke lang. Hindi ko alam.
Hindi, go. Tell me.
Pet peeves?
Like, eh boy, I don't like, Faye, I don't like you, when, I don't like it when you do this. Ako, I tell you, I don't like it when you kuya-koy.
wala kang mannerisms na tulad ng kuya-koy eh.
Eto, ayaw mo.
Yan. Kanina pati mo tuktok yung table, narinig nila yan. Ayan.
Makulat kasi kamay ko. Minsan ayaw ni Ebo yun.
Sobrang jazz hands kaya na si Faye.
Jazz hands.
Sobra.
Ayaw ni Ebo yun. Sometime.
Oh. Taas kasi ng energy. Ganun. Ayun na, ako overwhelmed ng energy. Like yung... Ang taas ng energy mo, ang aga-aga, bakit ganun?
I don't know, this morning, yung aga. Actually, this morning, mas low energy si Ebo. Pero nag-energy ka na now.
Oh, wala akong tulog
eh. Wala siyang tulog. No.
Pero yeah, may energy na, alam mo. Nakakatulong tong podcast natin.
Actually no, kaya pala siguro umaga dapat.
Okay lang din naman pag gabi kasi parang pang-cup mo nung
pang-cup ng gabi.
Gabi ba?
That's true.
Kumain tayo mamaya ng episode.
Pwede din, pero baka uwi ako na maaga.
Ay, may puntahan pala ako.
Ayan. Nagsabi ng plan sa podcast.
Pet peeve, alam mo yung lumilihis sa usapan. Ginamay yung mga side comments.
Pero at least nakuha na natin. I mean, next episode would be insecurities. That's a good topic.
Yeah.
Teaser to.
Excited,
teaser.
Excited ka ba? Excited ka ba to talk about your insecurities?
Yeah, I am.
There's nothing better than talk about your own insecurities.
Yeah, other people's insecurities. Yeah. Insecurities. Anyways, so how do you deal with it? With it?
Well, yun. Wala. Minsan kailangan mo sabihin doon sa tao eh pag meron kang pet peeve.
When you're close enough.
Oo.
Parang naka-off din if hindi naman kayo close and then bigla ka na lang, I don't like it when you do. Huwag kang ganyan.
Kasi yung dati yun, yung isang office mate na maingay. Like, maingay siya talaga. kahit pa paano close ko naman siya.
Oo. Oh.
Sinabihin ko talaga siya, ang ingin mo. Mm.
Pero yun nga, I think you earned that eh.
Oo. You earned that. You earned the right to tell people na ayaw may ginagawa.
Yeah. Yeah, well, ganun talaga sila. You can't change that.
Mm.
You can't change that. Like me, I can't change you not jaywalking. I mean, I can't tell you, eh, wait, wag ka mag-jaywalk.
Oo. Oh. Diba? Sasabihin mo sa akin, ikaw itong nag-jaywalk din.
Yeah.
Yeah.
Yep, deal with it.
Kaya kukuya-kuya ako sa harap mo.
I don't really mind you, kuya ko. How do you, paano ba ang ano nun? Present tense, no? Present tense. Pag kuya kuying?
Well, pag kukuya ko eh.
Pag kukuya ko eh, napaktagal. Pag, I don't mind it kapag nagkukuya ko ka, kumukuya ko ka. I just don't like to see it. So sometimes, nakikita ko naman, nakikita ko nagkukuya ko ka, I just don't. Ano yun na?
Lumilihis ng tingin.
No, oo. Unlike kasi, di ba before, aminin mo, ewan ko kung napansin mo, unlike before, I always tell you not to. Stop. Gumagawin ako. Parang, eh, boy.
Hindi, parang...
Ngayon, hindi ko na alang titignan.
Feeling ko kasi parang pinipigilan ko naman pag aware akong may naatingin or pag nakikita mo, pinipigilan ko eh.
See, people improve also when you tell them that. Para siyang glass breaking. Ay, hindi, Emma.
Hindi, glass breaking.
Hindi, I mean, kapag when you tell, like me sometimes, if you tell me, fail like a dagdadabog, nagiging conscious na ako.
Oh, nagiging conscious ka. My
nose is getting stuffy. Why? Oh,
paano ka mag-episode 3 niyan?
Kaya.
May feeling ko dahil itigil na natin kasi wala na yung, wala na yung boses mo.
Okay na, sige. Bye!
Hindi pa rin natin alam kung paano tatapusin yung
never nating nalaman paano tatapusin. Ang okay. At least, kaya na natin yung intro.
Oh,
tingnan mo. Sinisignal na ako ngayon ni Eboy na i-open ko na daw yung, yung
kasi end. Kasi yun yung closing remarks namin eh.
So, hindi na kami magbabay. Bigyan na lang kayo maririnig na.
Pag tumugtog na yung intro song namin, wala na. Tapos na.
Wait, hanapin ko lang ah.
Baka kung ano tumugtog dyan.
Baka pala, here's to my ass.
Oo, oh, baka pala. Shoutout anyway. To my ex yung tumugtog eh.
Ano na?
Ay, huses.
Ano na? Ano na? Paano ito mag-end? Meron pa tayong 3 minutes.
Huses
you're not perfect. Yun na yung maririnig. To whoever that girl ba?
Girl, I actually forgot who she is. Hindi ko naman siya friend sa Facebook.
Ay, maganda magiging title na ito. Isipin pa namin.
Isipin pa, din mo natin. Oh, basta. Yan, pet peeve, hindi nagsasalit. Hindi nagsasalit ng laptop. Siya, kung ano nyo ah, dun sa pilot episode, sinabi niya yun na nakasilent lahat ng phones and stuff. Pero hindi niya sinilent yung laptop.
Ay, kasi ready na yung end credits natin eh. So, syempre, dapat naka-open na yung ano.
Okay, sige sounds. Na.
Okay, so, guys. Thanks for listening.
Thank you.
Thank you.
And good night.
Good night.